Posloucháte večerní radiožurnál po silvestrovských oslavách, od kterých uplynul přesně měsíc. Jste si možná dali předsevzetí, které souvisí s omezením kouření nebo pití alkoholu. No a na začátku února se o motivaci stará taky kampaň Suchej únor, kde si máte zakázat nebo dokázat, že v nejkratším měsíci v roce se nedotknete alkoholu. Jak moc špatně na tom v této oblasti v Česku jsme, o tom si budeme teď hodinu na radiožurnálu povídat s předním tuzemským odborníkem na závislosti a drogovou problematiku Jindřichem Bořilem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dáte si občas sklenku nějakého alkoholu?
A strašně málo. Já fakt teda jako jednou za dlouhý čas sklenku třeba vína, nikdy třeba malýho panáka rumu. Uh-huh. A třeba léta jsem se nedotkl alkoholu vůbec, protože jsem měl nějaký jaterní potíže. Hmm. Mě to teda nechybí nějak extra, jo, ale...
A nechutná.
A jo, tak jako občas říkám sklenka třeba rumu jednou fakt za čas, nebo...
Na zahřátí v zimě.
Nebo ta sklenička dobrýho vína, ale jakoby nedokážu třeba vypít toho moc vůbec.
Byl jste někdy opilý?
Já jsem blbnul v dospívání strašně, takže to jsem pil hodně a samozřejmě, že i v té dospělosti, tak občas jsem zašel do sklípku a tak, ale ne moc často, a teď už jsem nebyl opilý ani 15 let třeba.
A kouříte?
Taky jsem kouřil hrozně moc, ale nekouřím vůbec teďka, ani mě to nechutná. A kouřil jsem jako už jako děcko v podstatě.
Já jsem v úvodu zmiňoval, jak spousta lidí dodržuje v únoru nepít. Není to ale, řekněme, kontraproduktivní třeba z vašeho pohledu, protože podle mě první, co ten člověk udělá, když měsíc nepije, že hned ten první den v tom březnu půjde na nějakou oslavu a tam si to bude chtít všechno vynahradit.
Jo, tak i tohle to samozřejmě je možný, tak to je spíš ten měsíc, ten suchý měsíc je spíš nějaká podle mýho výzva se zamyslet nad tím, že vlastně je užitečný přemýšlet nad tím, jak to je s tím pitím.
A jsou takovéto kampaně jednou z těch cest, jak vlastně bojovat proti, řekněme, teď se dotkneme toho pití, tak proti pití alkoholu?
Je to takový možná střípeček, není to asi to zásadní. To, že alkohol je nějakým rizikem a nějakým problémem pro mnoho lidí, to nějak jakoby tušíme, ale prostě se s tím žije a moc se s tím nedělá. Já vytýkám dlouhodobě třeba ministerstvu zdravotnictví, že s tím dlouhodobě nic nedělalo a jsme na předních příčkách, že ve světě, v Evropě, no. Takže samozřejmě nějaká prevence, nějaká meditace nad tou situaci by nastat měla, ale jestli to zrovna je ten suchý měsíc, určitě to má taky nějaký význam, ale je to střípeček jenom.
Češi vládnou těm žebříčkům, které jste zmiňoval, v pití piva především a alkoholu. Jak docílit toho, abychom se z těch prvních míst dostali? Je na to nějaký recept, který máte v hlavě? Chtěl byste s tím receptem, jak se říká, vařit, ale ono to nejde z nějakého důvodu?
No, určitě to není jedna věc, určitě to je set různých věcí. Jedna z těch největších oblastí je práce s lidma před 15. a před 18. rokem. A teď nemyslím jenom primární prevenci, ale taky nastavení nějaké atmosféry o tom, kdy se dítě dostane poprvé ke zkušenosti s alkoholem. 95% dětí u nás si vyzkouší alkohol před 13. rokem nebo kolem 13. roku s rukou rodičů. Mm-hmm. A to už samo o sobě prostě je o tom, že ta Česká republika nebo společnost je hodně tolerantní. Mně se to na jedné straně líbí, že jsme tolerantní, a na druhé straně toto jsou zrovna ta rizika, na která je potřeba upozornit. No a ty další věci samozřejmě je, jak se vůbec lidi dostanou jakoby k tomu, mladí lidi k tomu, že se můžou v příliš brzkým věku pravidelně opíjet. Ty čísla u nás říkají, že to je kolem 20% plus minus mladých lidí před 15. rokem, nebo kolem 15. roku, znamená třeba ta devítka, který mají pravidelnou zkušenost opilostí a dokonce někdy i několikrát týdně, stejně jako s kouřením, že to je skoro 11% deváťáků, kteří kouří téměř denně. No a takže tady to někde jakoby vězí, že? Mm. To znamená, je to nějaká práce celou společností, s rodiči, s dostupností, s konečnými prodejci samozřejmě, protože asi není země v Evropě, která, a já nevím, jestli na světě, která takhle prostě benevolentně prodá bez problémů komukoliv. Takže i toto je jakoby jedno z těch témat. Určitě to nějaký balíček opatření, no samozřejmě, jestli fungují nějaký kampaně, tak asi taky jsou užitečný, když existují. Němci třeba udělali desetiletou kampaně, ale teď nemyslím jenom mediální kampaně, ale prostě dělali všemi možnými způsoby jednu základní věc, že se pokusili posunout věk první zkušenosti od 3 roky. Mm-hmm. Z těch právě 13 na 16 let. A ono se jim to jako výrazně dařilo, že velký procento lidí si oskoušelo poprvé alkohol až po 15. roce a to má velký dopad na to, jak se vlastně rozvíjí potom závislost. Říká se, že nebo ty statistiky říkají, že lidé, kteří pravidelně se opíjí před, nebo mají pravidelnou zkušenost s opilostí a kouřením před 15. rokem, tak jsou až 8x ve větším riziku vzniku závislosti i na nelegálních drogách.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je Jindřich Vobořil. Samozřejmě závislosti a drogy nejsou jen alkohol a cigarety. Já když se podívám do vyhledávače na internetu a zadám tam kokain, zaklikneme zprávy, tak na nás vyskočí především články o zadržených rekordních zásilkách mířících do Evropy, nebo teď čerstvě o stopách v pražských odpadních vodách vedou Holešovice a Karlín podle průzkumu. Jak je to s tvrdými drogami u nás v České republice? Zvyšuje se ten počet uživatelů, řekněme, pravidelnějších třeba?
No, je to tak, že ve srovnání s Evropskou unií a tím pádem i se světem, že Evropská unie je na tom dobře ve zbytku ve srovnání se světem, jsme v lepším průměru, nicméně posledních 12 let to stoupá mírně. Ten kokain mezi to moc nepočítám. Mm-hmm. My vůbec jakoby v té oblasti závislosti úplně tak nerozlišujeme tvrdý, měkký drogy, no, ale prostě no, samozřejmě látky, které jsou o něco méně a o něco víc rizikové, a samozřejmě tady dominuje v České republice český pervitin a ten teda stoupá stále poslední léta. Z mého pohledu je to hodně spojeno s tím, že právě na té jedné straně jsme extrémně benevolentní k tomu užívání těch legálních drog u těch mladších 15 let a na té druhé straně, že málo vlastně prostředků do té prevence a léčby.
A čím to je, že nebudeme tedy rozlišovat nějaké tvrdé drogy, ale že se ta čísla spíš zvyšují? Je to tím, že se zvyšuje ta naše životní úroveň? Čím víc peněz, tím víc máme možností si třeba dopřát něco, ne co jsme chtěli, ale vlastně co už je v našich možnostech. Je to jeden z těch důvodů.
A ty peníze vždycky v tom hrají roli, taky třeba například u toho nárůstu třeba užívání kokainu, ale jak říkám, myslím si, že to je spíš spojeno s tím, že ta Česká republika je extrémně benevolentní, mm-hmm. nebo společnost je extrémně benevolentní a neuvědomuje si ty rizika toho brzkého užívání těch legálních drog u těch mladistvých. Já myslím, že tam je přímá souvislost.
Jak vůbec vlastně co nejefektivněji bojovat proti závislostem? A teď to můžeme vzít obecně, zlegalizovat měkké drogy, výrazně zdražit alkohol. Jaké jsou ty cesty?
No tak Světová zdravotnická organizace upozorňuje na několik věcí, které zafungovaly a které nezafungovaly. Tak samozřejmě na té jedné straně opakovaně říkáme, že prohibice jako taková má víc rizik než těch benefitů. Mm-hmm. A že to je problém a na té druhé straně ten úplně volný trh bez jakýchkoliv regulací samozřejmě sebou nese taky mnoho rizik. Takže hledáme nějakou střední cestu u těch nelegálních drog. Říkáme, že by asi bychom měli najít odvahu a hledat nějakou velice přísně kontrolovanou dostupnost, přísněji ještě, než známe v tuhle chvíli třeba s cigaretama, mm-hmm. že vlastně nejpřísněji jsou kontrolovány cigarety a víc než vlastně alkohol a když pominu samozřejmě léky na modrý předpis a podobně To znamená ještě nějakou přísnější formu tady tohodle, například Uruguay zavádí něco takového, jakože, nebo zavedla něco takového, jakože u konopí prostě se každý uživatel zaregistruje a musí tam dát svůj obličej, svoji občanku, má nějaký množství na měsíc, který si může jít koupit, když jde do toho obchodu, kde to jsou jenom vyčleněné vlastně takové jakési lékárny, tak nesmí mít ani kapuci na
něco jako když jdete do kasína.
Je to extrémně přísný, je ještě možná přísnější než to kasíno, no, protože tam to vlastně je registrace vládní, no, a vlastně je tam takový polomonopol vládní a je tam i omezený množství, kolik se ten člověk vlastně maximálně může koupit měsíčně, což to kasíno třeba neomezí ten počet těch peněz, který můžu prohrát. Asi bych jakoby doporučil po těch letech studií těch politik prostě uvolnit ty méně rizikové látky. Teď nemluvím jenom o konopí, protože například, jako když srovnám ty opioidové, jako je heroin, ten nejvyšší, a ještě nad ním je třeba fentanyl, tak když tam, kde jsou někde dostupné méně rizikové podobné látky, tak lidé mají tendenci jakoby to užívat i méně rizikové. I u nás v České republice lidé přišli na ten takzvaný buprenorfin. A co se týká té druhé strany, no tak samozřejmě cenotvorba, co jste zmínil, jak je drahá ta látka, kterou můžu nakoupit, asi hraje velkou roli, jestli je to ještě dostupný, ale dost drahý. Samozřejmě to nesmí být přehnaný zase, aby to nešlo do černého trhu. Znamená, hledá se nějaká cesta, kde to je vhodný. A říkám, potom to kontrolovaná dostupnost a místa užívání. No, tak je to samozřejmě hodně restriktivní, ale je otázka, jestli si takto chceme říct, že prostě ten, jako chceme se tímhletím způsobem jako společnost tvrdě omezovat, protože nás to stojí spoustu peněz, anebo tady dáme nějakou svobodu a budeme hledat spíš ty preventivní a léčebný nástroje. No tak tam samozřejmě to souvisí taky, protože bez prevence a léčby je to tak, že ty lidi se to vlastně učí jeden od druhýho, že? Takže čím méně lidí začne příliš brzy a užívá příliš moc, tak tím méně těch lidí potom zase jakoby se na to nabaluje. Takže asi to takhle jako souvisí.
Dělá stát dost pro to, aby se o nás nemluvilo jako o těch největších pivařích na světě a o hlavní varně pervitinu v Evropě a podobně?
No, teď se jakoby pokouší vykopávat nějaký dílčí opatření, který mně to přijde málo systémový, ale jako já říkám mnoho
aspoň
let.
Něco?
No, ale mě to, nevím, jestli to bude mít jakýkoliv účinek, to, co v podstatě se nějak jakoby různě chystá, omezení reklamy, zdraží se jenom ale část alkoholu, zdraží se nějakým způsobem část prostě hazardu a to špatně, tak jako mně to přijde, že to je takový jakoby nějaký pokus něco dělat, který ale moc žádný efekty mít nebude. Teď v tuhle chvíli tato vláda a předtím prostě se 18-20 let nedělo nic.
Je to takové to, pomožme si, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, pasuje to na to?
Vzhledem k tomu, že se, nebo právě protože se nedělalo nic, tak jsme, tak tam, kde jsme, no, tak to je.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je Jindřich Vobořil. Já bych zůstal u toho, o čem jsme se bavili před zprávami. Spotřební daň se v případě lihu podle ministerstva financí zvýšila z 57 korun na 64,50. Na půl litr 40% alkoholu, láhev tvrdého alkoholu tak zdražila zhruba o 9 korun. Piva a vína se zvýšení spotřební daně netýká, o tom jste se zmiňoval. Spotřební daň z tabáku se zvýšila zhruba o 10%, krabička cigaret by tak mohla zdražit až o 13 korun. 9 korun, 13 korun, to přece nejsou žádné částky, které by nás měly odradit od kouření, ne?
No, to je jednak. Samozřejmě tomu se brání ten průmysl nějakému skokovému navýšení, protože tam vždycky je potom pokles toho prodeje. Právě, že? A ještě jste se zapomněl zmínit, že se snížilo DPH na pivo, že jo? Zároveň. Takže jako alkohol. Já samozřejmě chápu, že výrobci se brání nějakému plošnému plošný úvaze jako práce s cenou na gram alkoholu, ale je to jako jedna z cest. Když teda v tuhle chvíli si říkám, že prostě ve chvíli, kdy obyvatelstvo bohatné, tak bych radši viděl, kdyby se prostě napřed pracovalo s těma nepřímýma daněma, kdyby se prostě jakoby s tím nějak jako, ale to jsme někde jinde, to nejsme u těch látek, že?
Je největším problémem, na to jsem se vás nezeptal, ale o tom vlastně mluvíte, tak mi to tak přijde, to pití nezletilých. Je to opravdu to, na co se zaměřit, protože pak už ti dospělí třeba si můžeme říct, že si poradí už jinými způsoby a nemají nad sebou dohled těch rodičů, tak u těch nezletilých je to opravdu tak výrazné v Česku.
Je to, byť to jakoby klesá mírně poslední léta po celé Evropě, takže i v České republice, a to díky vlastně jako sociálním sítím, protože lidi tráví, mladí lidi hodně tráví času na sociálních sítích a méně mají čas na lítání po venku a pití, jednoduše řečeno, a tak to skutečně je. A tak, ale tam to hodně vězí. A jak jsem říkal, proto třeba Německo nějaké chvíli nastartovalo obrovskou kampaň, jakoby, nebo tvorbu nějakého tlaku na právě ty legální látky a užívání a první zkušenost příliš brzy. To, že by si s tím vždycky věděli rady i ty dospělí, víme, že taky ne, ale často je u těch dospělých to spojené s nějakým obdobím a nebo třeba trvalým stavem v oblasti duševního zdraví, jo? Když je člověk v nějaký depresi, úzkosti a často i diagnostikovaná nemoc třeba psychiatrická, tak tam třeba ta rizika jsou větší. Samozřejmě to známe i pod tlakem nějakým životním, že lidi prostě se rozpíjí nebo rozužívají čehokoliv, včetně toho kouření nebo léku, že nemůžou spát, protože jsou v nějakých stresech a podobně, tak samozřejmě to, tam u těch dospělých ty rizika jsou, ale jak říkám, největší riziko je u toho, když ty mladí lidi začnou příliš brzy a ty statistiky říkají, že je až 8x vyšší to riziko vzniku závislosti u lidí, kteří začnou pravidelně užívat před tím 15. rokem.
Jak by měla policie přistupovat k situaci, kdy vidí nezletilé pít alkohol nebo kouřit? Jak by tato složka do toho měla zasáhnout?
No, tak hlavně policie, když jsem působil na úřadě vlády, tak jsme dělali s policií tlak na ty konečné prodejce. Já tady pořád slyším tak tu mantru, že přece rodiče se o to mají starat. Samozřejmě, ale někdo prodává tvrdý drogy, jako je alkohol, nebezpečné látky, jako je tabák, tak přece musí vědět, že jsou nějaký pravidla a ty pravidla říkají, že se to neprodává pod 18. A měl by se prostě, neměl by se divit, když se vyžadují nějaký sankce potom. To znamená, tohle to se v nějaké chvíli rozjelo a začalo se to zlepšovat, že ta prodejnost a prostupnost třeba v restauracích byla mnohem menší. Paradoxně třeba, kde byla téměř neprostupnost, tak byly vietnamské večerky, úplně nejprostupnější nakonec jsou velký řetězce. A to včetně tabáku, kde se ta prodavačka musí natáhnout a dát to prostě, protože to normálně neleží volně na pultech. A co by měla dělat asi v situaci, když toho člověka vidí s tím alkoholem a zjistí, že legitimuje ho, nebo prostě zjistí, že mu není 18, tak asi musí zavolat rodiče především, že jo. Já vím, že policisté si ty pořádkoví si stěžují a není to lehký pro ně, že rodiče jim třeba za to nadávají potom v tu chvíli, jo. Ale prostě tak jako to asi musí udělat.
Když si ale třeba přečteme, jak se policie chlubí tím, že zadržela už zletilou ženu s ubalenou cigaretou marihuany, policisté ji vzali i na služebnu, tak mi to přijde v dnešní době spíš, nevím, smutné než cokoliv jiného. Jak vy přistupujete k legalizaci marihuany?
No, já jsem tady říkal, že už před chvilkou, že jsem přesvědčen, že cestou je nějaký zlatý střed, že ta prohibice klasická je prostě extrém, který nezafungoval.
Takže jak jste říkal, takové to přijít do krámu, kde si vás vyfotí, zaregistrovat se, mít určité množství a...
Jo, ne, samozřejmě já jsem i byl pro to, aby v nějakým malým množství si lidi mohli sami pro sebe pěstovat s tím, že to nebudou dál distribuovat. Pomáhal jsem Pirátům s tím jejich návrhem. Spíš jsem jim teda doporučoval, aby tam nebylo to předávání, ale tak to je určitě jedna jako z cest, jak jít na nějakou regulaci, protože v tuhle chvíli je to na černém trhu a ten černý trh prostě jako je strašně zajímavý právě pro ty nezletilí.
Vy jste byl vládní protidrogový koordinátor, jestli to říkám správně? Je to tak
ano.
Správně? Jak vy teď můžete v této chvíli, když už nejste na tom úřadu vlády, ovlivnit to, o čem se tady bavíme? Jaké máte ty cesty, aby ty vaše myšlenky a nápady dopadly na tu úrodnou půdu?
Já jsem založil think tank racionální politiky závislostí a na to jste se určitě neptal, ale tenhle ten think tank právě si bere za úkol promlouvat do veřejnosti a promlouvat do politiky, to znamená, my děláme pravidelný kulatý stoly a tiskový konference, snažíme se zpracovávat nějaký rešerše a studie a včetně nějakých vzorových legislativ a návrhů, jak by asi měla vypadat racionální politika v oblasti závislostí, řekněme, nejen těch nelegálních drog, ale všeho, včetně hazardu a alkoholu, tabáku, ale třeba i lékových závislostí. Takže to je jedna určitě z věcí. A zdá se mně, že jako média jsou pořád spojenci a že mě zvete takhle a já jsem rád za to. A na druhé straně já jsem aktivní v nějakém politickém uskupení, konkrétně v ODS, nevím, jestli to teďka hodí říkat, a byť zároveň spolupracuju s dvěma dalšíma parlamentníma stranama, s Lidovci a s Piráty, protože mě všichni vnímají tak jakože cross party, jako odborníka, takže rád spolupracuju se všema a tím se to snažím nějakým způsobem ovlivňovat a samozřejmě to podstatné, že jsem zároveň šéfem vlastně dneska největší nevládní organizace, která se zabývá prevencí a léčbou, která má 250 zaměstnanců, do našich dveří přijde přibližně 10 000 lidí každý rok si říct o nějakou pomoc.
Jindřich Vobořil zůstává hostem večerního radiožurnálu. Kouření u mladistvých, jak moc jste byl zděšen, když přišli na trh e-cigarety?
Ne, já jsem tomu od začátku věřil a věřím tomu čím dál víc. Myslím si, že to je ta moje hypotéza, že to bude to zásadnější řešení, než co bylo doposavat, se potvrzuje, protože zatímco všechny ty regulace, o kterých jsme tady mluvili, jako vysoká cena a tak, těm se podařilo pouze nějak zastavit tu epidemii a snížit to třeba o pár jednotek procent, když to ty lidé, kteří přechází na ty výrazně méně rizikové alternativy, jako je třeba právě nějaká e-cigareta nebo nikotinové sáčky nebo zahřívaný tabák, tak tam ten pokles těch rizik a toho, co se s těma lidma děje, je výrazně větší a jsou to desítky procent, v kterých to vlastně jako řeší jakoby to, co, čemu se říká veřejný zdraví.
Takže když vidíte očividně nezletiletého školáka, který nemá v ruce klasickou cigaretu, ale třeba tu e-cigaretu, tak není to úplně dobře, ale není to tak špatně?
No, tak my tomu říkáme politika přístupu minimalizace rizik, takzvaně harm reduction. Samozřejmě, že v rámci minimalizace rizik, tak nejmenší riziko je neužívat drogy ale když už teda někdo užívá, tak já i se svými dcerami, jedna má 20 a druhá má 17, tak jsem to vždycky řešil a bavím se s nima i tady o kouření, protože kouření považuji za velice rizikovou záležitost, tak samozřejmě jim říkám, že když už teda, tak je lepší prostě nějakou alternativu než tu klasickou raketu.
A je e-cigareta, mluvíte o ní jako o drogách? Jako o droze?
No tak já hlavně říkám, že ne, každá droga je potřeba prostě nějakým způsobem regulovat, protože přece nebudeme regulovat nějak kofein. A když dostanu do těla jiný drogy, který, a já si je chci dát do toho těla, který nejsou extrémně rizikový, jako je třeba ten nikotin, tak co je mě potom nebo státu třeba do toho, že někdo užívá kofein a u toho nikotin, že to zase nemá tak velké rozdíly v tom efektu na zdraví a na tělo, tak jako ať si lidi užívají něco, na čem jsou třeba i závislí, když to nemá žádný sociální, zdravotní dopady. Tak jako říkám, kolik lidí je závislých na kafe. Budeme to řešit nějak, budeme to regulovat, nemá to cenu. Stejným způsobem bych řekl, demitizoval ten nikotin, který v té čisté formě nevidím jako potom problém to nějakým způsobem extrémně regulovat a naopak, já bych udělal ve státní politice výrazný rozdíl mezi právě tady těma alternativama, který bych výrazně podpořil, ať je to daňově, ať je to prostě reklamou, ať je to čímkoliv.
Čím se liší situace s těmi e-cigaretami v Evropě a v Severní Americe, kde jsem si přečetl, že například museli hospitalizovat přes 2000 lidí s nemocnými plícemi kvůli e-cigaretám a podobně?
No, to nebyly e-cigarety, že jo?
Zahřívání tabáku.
Ne, to byly ty mašinky, které z těch e-cigaret, které někdo použil, nacpal tam úplně něco jiného, že jo? Nacpali tam nějaký olej konopný ještě s e-vitaminem. A udělali to po domácku, že jo? Jakoby
důležité je nečíst si jen titulky, tak děkuju za vysvětlení.
Takže nikdo nezemřel na e-cigaretu, jo? Všichni, co tam zemřeli, tak zemřeli právě díky tomu, že tam byl ten e-vitamin a že tam byl ten olej konopnej, který strčili tímhletím způsobem, že i konopí se dá vaporizovat, že jo? Nebo tak, aby bylo méně rizikový, že to není spalovaný, ale prostě tady si někdo vymyslel jako v garáži nesmysl a prodal to prostě jako na černém trhu, že všechno bylo na černém trhu. A on se ten, jakoby ta kombinace udělala to, že se to v těch plících prostě nerozloží a začalo to blokovat ty komory a ty lidi prostě umírali vlastně na selhání plic.
Takže e-cigareta není nebezpečná?
E-cigareta jako by neměla být nebezpečná. To, co možná neumíme ještě úplně přesně odhalit, ale já bych do toho úplně jakoby nezasahoval v tuhle chvíli nějakou přísnou regulací, tak jsou příchuti. Tam možná můžou být nějaký alergický reakce a podobně, ale jakoby e-cigareta a nikotin jako takovej nebezpečná není. A samozřejmě, protože ta e-cigareta, když neberu ten zahřívaný tabák, který je tabák zahřívaný, ale ta e-cigareta je vlastně čistý nikotin, který vaporizuju, a to, že tam jde nějaký kouř, tak to tam někdo z těch výrobců přidává, aby to bylo atraktivní, ale to tam vlastně být nemusí. Jo, takže ten nikotin jakoby stejně tak, jak si koupím v lékárně prostě žvejkačku nebo prostě tu náplast, a vydává se to a jsou na to reklamy za lék.
Co vás teď čeká dál? Co máte v plánu v té své profesi?
No, já bych chtěl...
Stále to samé?
Jo, mě to baví strašně. Mě nikdy dlouho, vlastně mnoho let mě vůbec nebavil ten tabák. Teď mě to přijde strašně zajímavý těma jako alternativama, tady tím, takže se tím hodně zabývám. Po dlouhé době jsem byl dokonce na nějaké konferenci, kde jsem celou konferenci hltal a u toho jsem nebyl schopen nic psát dalšího. Myslím si, že to je totiž cesta i v těch ostatních jako drogách. Složitější to akorát je s tím alkoholem. Prostě vlastně nacházet substituce, které jsou mnohem méně rizikové, a jako já samozřejmě hledám jakoby celou řadu takových věcí a myslím si, že by České republice slušelo, kdyby byla tou zemí, která udělá ten výzkum ohledně třeba substituce na pervitin, což by bylo jako určitě průlomové. Už existují substituce pro tu marihuanu, to konopí, nechápu, proč v tuhle chvíli zrovna ministerstvo zdravotnictví zastavilo lékařské společnosti, která si řekla o to, aby mohli tu substituci podávat, tak jim to zakazují, nerozumím tomu. Jo, prostě já už jsem měl nachystaný celý projekt. Já doufám, že to ještě prostě změníme někde na cestě, protože to fakt jako tohle rozum nebere. A ministerstvo zdravotnictví, prostě nechápu, já nevím, jestli jako žijí v jiné době, nebo prostě jako se nezeptají lékařů, nebo já nevím, proč prostě takovou věc udělají. A já samozřejmě bych rád se dál věnoval na trošku té aktivní politice i a rád bych ovlivňoval tu parlamentní politiku, ať odborně přes ten svůj think tank, ať osobně přes nějakou angažovanost.
Tak ať se vám ve všem, co máte v plánu, bude dařit, vám přeju a díky, že jste přišel do studia Radiožurnálu.
Tak děkuji za pozvání samozřejmě.